السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. بعد كم أحمد الله سبحانه وتعالى، كذلك كم أمبيه صلى الله عليه وسلم أمتومي صلى الله عليه وسلم، نكوسيني كما ينكوسي نفسي أنا وتيكم غبا الله سبحانه وتعالى. إن للمتقين مفازا، حقيقة وينكم غبا الله عز وجل ديونك فاولو. ndugu zangu wa Islam salaf, kwa muda huu mchache nitazungumza nani kuhusiana na jambo la hifdhuddin, kuhifadhi dini. Na tunaosema ad-dinu tunakusudia dini ya Islam, maksudio yetu ni dini ya Kiislam. Dini ziko nyingi, lakini tunavyosema neno ad-dinu kwa hali ya itlaq hakukusudi dini nyingine isipokuwa dini ya Kiislamu, dini ya haki ya kumfikisha mtu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema inna ad-dina inda Allahi al-Islam, hakika dini ya haki kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Kiislam. Hii dini atakayeiacha na akafuata dini nyingine kinyume na hii dini, yeye atakuwa katika jumla ya watu wenye hasara, atakuwa katika jumla ya watu wa motoni na hawezi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يولي من يكفواتا إسيوكوا دينيا كإسلام باسي حتو قبلوا يين دينيا كهيو نا يي أخيرا تكوا كتكواتو من يكفواتا خسارة. Hii dini tunayozungumzia ni dini ambayo imetimia, dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia na amechagua kuwa ndio dini kwetu sisi, kama anavyosema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo ninakukamilishieni dini yenu na natimiza neema zangu kwenu na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini yenu. Kwa hiyo kwa hizi dalili chache tulizozitoa zinaonyesha kwamba dini ya Kiislamu ndio dini pekee ya kumfikisha mtu salama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kama mtu atafuata dini nyingine sio kwa ya Kiislamu hawezi kupata salama. Sasa kutokana na jambo hili na umuhimu wake, tukaonelea mazungumzo yetu yawe yanahusiana na jambo la kuhifadhi hii dini. Ihifadhiwe katika maisha ya watu, ifanyiwe kazi, isipotee. Itakapokuwa hivyo ndipo patakapohakikika swala watu kupata saada na falaha mbele ya Mola wao na kuwa mbali na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sheria za hidi ya Kiislamu zimekuja kwa ajili ya maslahi ya waja katika maisha ya dunia na akhera, na maslahi ya waja hayawezi kuhakikika yakawa katika hali ya usawa isipokuwa mpaka mambo matano muhimu yawe ni yenye kuhifadhiwa na kulindwa. Mambo yenyewe, jambo la kwanza kabisa, adili ni dini, yaani maslahi ya watu yahakikiki katika maisha ya dunia na akhera, lazima dini yao ya kuwasababishia wao wapate maslahi katika dunia yao na akhera yao lazima iwe ni yenye kulindwa. Thania, na jambo la pili, an-nafsi, na kuhifadhi nafsi, yale maslahi ya watu yahakikike katika hali ya usawa, basi lazima nafsi zao ziwe ni zenye kulindwa, zisifanyiwe wadui, kwa sababu kama hazitolindwa na zikawa zinafanyiwa wadui, maslahi hawezi kupatikana kwao. Thalithan, jambo la tatu, al-aql, ni akili. Akili lazima iwe ni yenye kuhifadhiwa, kwa sababu akili ndiyo itakayemfanya mtu ajue kwamba hiki ni sawa na hiki si sawa, hii ni haki, hii batili, hii ni kheri, hii ni shari. Kwa hiyo akili hii na manzira yake haya lazima iwe ni yenye kulindwa. Rabi'an, jambo la nne, an-naslu wal-irdu, ni nasaba na heshima, ili maslahi yao yahakikike, basi lazima nasaba za watu ziwe ni zenye kuhifadhiwa na kulindwa, lakini vile vile heshima zao zihifadhiwe na kulindwa. Khamisan, wa huwa al-akhir, tano, bali jambo la mwisho, almal, mali, mali za watu lazima zilindwe, zihifadhiwe, ili maslahi yao yapatikane katika maisha yao ya dunia na akhira. Kwa sisi katika haya mazungumzo tumesema tutazungumzia nukta ya kwanza, jambo la kwanza ambalo ni la umuhimu zaidi, jambo la kuhifadhi dini. Swala hili la sisi kwa Waislamu lazima lifahamike kuwa ni neema kwetu, na hakuna neema kubwa kwetu kama neema hii ya Uislamu na sisi kuwa Waislamu. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye akaleta amri ya watu kutokufa isipokuwa watu waliokuwa ni Waislamu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na msife ila mufe hali ya kuwa ni Waislamu. Msife katika hali nyingine isipokuwa umauti ukupateni hali ya kuwa mkiwa ni Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu ufaulu kuu katika hii dini. Kwa hiyo kama kufaulu kuu katika hii dini, basi hakuna namna, lazima hii dini iwe ni yenye kulindwa, na hakuna watu wa kulinda hii dini isipokuwa ni sisi wenyewe. Wahifdhu dini yakunu bijanibain, na kuhifadhi hii dini inakuwa kwa pande mbili. Aljanibu alawwal, janibu ya kwanza. Upande wa kwanza aljanibu alwujudi, ni upande wa kuhakikisha vitu fulani vinapatikana ili hii dini iendelee kuhifadhika na kuimarika. Waljanibu thani, na janibu ya pili, upande mwingine aljanib aladami, upande wa kuto kufanya vitu fulani kuwa ni vyenye kuwepo. Kuwepo kwake hivyo vitu vinapelekea hii dini iwe ni yenye kuharibika, isiwe ni yenye kuhifadhika, na vikikosekana hivyo vitu ndipo dini inavyokuwa ni yenye kuhifadhika na kuimarika. Sasa nukta hii ahlul ilmi wanazungumza vitu vingi mno, na hatutoweza sisi kuzungumza vyote kwa muda mdogo huu ambao tuko nao. Kwa hiyo tutazungumzia upande mmoja peke yake, wa huwa aljanibu alwujudi. Upande mwingine, upande mwenyewe ni ule upande wa kuhakikisha kunapatikana vitu fulani ili dini iwe ni yenye kuhifadhika. Wa huwa taallumu al-ilmi shari'i wal-amal bihi wad-da'wa ila hadha ad-dini. Jambo lenyewe ni kujifundisha elimu ya sheria na kuifanyia kazi na kulingania watu kwenye dini. Na hili ndio jambo la kwanza ambalo ahlul ilmu wanalizungumzia katika vitu vinavyopelekea dini ya Kiislamu kuwa ni yenye kuhifadhika, ni watu kusoma na kufanyia kazi wanaoyasoma, lakini vile vile kuwalingania watu wengine kwenye hii dini. Kaifa dhalika, vipi hilo? بالعلم الشرعي يكون الإنسان بصيرا بهذا الدين. كعلم الشريعة mtu anakuwa na uoni na hii dini, mtu anapokuwa na utambuzi na hii dini kwa ukaa chini na kusoma, ndipo ambapo anakuwa na uoni wa sawa sawa kuhusiana hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana zikaja dalili nyingi za kuamrisha watu kujifundisha dini ndani ya Qur'an, dalili ziko nyingi. Lakini vile vile sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ziko nyingi, na maneno ya masahaba kadhalika, at-tabi'ina wa atba'i at-tabi'ina wal-a'imma ba'dahum, maneno yao yako mengi kuhusiana jambo hili la kutafuta elimu ya kisheria. Allah ndani ya Qur'an anasema fa'lamu annahu la ilaha illa Allah, na fahamu, jifundishe, jipe maarifa kwamba hakuna pasoe kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo mwingine yafuate. Kwa jambo la kwanza kabisa, fa'lam, jipe maarifa, jipe ufahamu hapa tunapata faida kwamba jambo la kwanza kabla mtu hajafanya lolote, mtu awe na elimu. وبهذه الآية بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا فقال باب العلم قبل القول والعمل. إمام البخاري katika sahihi yake akaweka mlango, mlango ambao ameupa anwani ya kwamba elimu kwanza kabla ya mtu hajatamka na kabla ya mtu hajatenda. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye kutubainishia ufaradhi wa kutafuta elimu ya kisheria. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, طلب العلم فريضة على كل مسلم. كتفت علم فرائض وكل مسلم. نكيد تكيم بيه وكم به كيد فرائض ما نكين واجب. كلا أمت لازمة. أكيد تكليزي. كوجام بلا كسوم أن لازمة. وكل مسلم. تكسم كلا مسلم. نم كسودية. كوبا. دوغو. نومي. ونامكي. Sawa sawa anaona au haoni, anasikia au hasikii, maadamu yeye ni binadamu, swala la kusoma kwake ni swala la lazima. Ama maana masahaba ni mengi yanayoonyesha wajibu na umuhimu kutafuta elimu. Katika maneno ya masahaba ni maneno ya Abu Darda radhiallahu anhu, ambayo anasema mali arakum mali ara ulamaakum yadhahabun wajuhalakum لا يتعلمون لقد خشيت أن يذهب الأول قبل أن يتعلم الآخر ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما ولو أن العالم طلب العلم لازداد علما ما لي أراكم شباعا من طعام جياعا من العلم رضي الله تعالى عنه. أنا سمع مالي أرى علماءكم يذهبون. ننيني ممنون مولما وين ونايندا يذهبون أي موتون ونكفى. وجهالكم لا يتعلمون. نوانينغا وينو هاواني فونديشي هاوكايتشيني نكوسوما لقد خشيتو أن يذهب الأول أن يغفر كوندوك ومعنزو وهو العالم قبل أن يتعلم الآخر وهو الجاهل يغفر كوندوك ومعنزو من يريم قبل حاجة فنديش ومشو أبين جينجا. ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما. لو أنتم جينجا أنجا موى akatenga muda akakaa chini na kusoma elimu ya kisheria, basi angekuwa ni mwenye kuipata elimu, angekuwa na kitu katika elimu ya kisheria, angekuwa na kitu katika maarifa. Walau anna al-alima talaba al-ilma lazdada ilma, na lau mtu mwenye elimu angeendelea kutafuta elimu angeongeza elimu yake aliyokuwa nayo, kile alichokuwa nacho katika elimu angekiongeza kikawa kingi kuliko kile ambacho alikuwa nacho mwanzoni. Mali arakum shibaan min at-tu'am, nina nini mimi nakuoneni ninyi mmeshiba kutokana na chakula. jiaan minal ilmi, lakini mna njaa kutokana na elimu. Maneno ya Abu Darda radhiallahu ta'ala. Kwa ukiangalia ndani haya maneno utakuta ni maneno ambayo yanakuwa yanaleta msisitizo na muhimizo wa swala la mtu kusoma. Mtu hawezi kuwa na Uislamu sawasawa, wala hawezi kuulinda Uislamu wake kama atakuwa ni mjinga wa elimu ya dini yake ya Kiislamu. Hawezi kuhakiki hii dini kama hatokuwa hana maarifa nayo. Baada ya mtu kusoma na kupata kitu katika elimu, kinachofuata ni al-amalu bihi, kufanyia kazi kile alichokisoma na kukijua. Lianna al-amala thamaratul ilmi, kwa sababu kufanyia kazi mtu alichokijua ndio matunda ya elimu. Kusoma peke yake hakutoshi, ila baada ya kusoma mtu inabidi afuatilizie kufanyia matendo kila alichokisoma. Na mtu atakapokuwa yuko hivi, ndivyo atakapokuwa amejihakikishia usalama wa dini yake, na ndipo atakapokuwa amejihakikishia kuneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ndipo atakapokuwa katika jumla ya watu wenye kuongoka na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwa hivyo, atakuwa ameandaa njia sahihi ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na watu wema na wakweli na mashahidi. Na ndio maana katika suratu Al-Fatiha, sura ambayo inasomwa kwenye kila rakaa, kwenye swala zote tunazoziswali, ndani yake kuna ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina an'amta alayhim ghayri al-maghlubi alayhim walallalina. Ihdina surat al-mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka, njia ya sawasawa. Wa as-sirat al-mustaqim, al-Islam ni Uislamu. Japo ziko kauli zingine ambazo zimekuja kufasiri as-sirat al-mustaqim, kama vile ilivyosemwa na baadhi ya ahli ilmu kuwa ni Qur'an, na wengine wakasema kuwa ni mtume, lakini katika kauli ambazo zimesemwa kuwa as-sirat al-mustaqim ni al-Islam. Ihdina as-sirat al-mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. La iwijaja fihi, njia ambayo hakuna kupindapinda ndani yake, ambayo iko sawa sawa, isiyoenda kulia wala kushoto, njia ambayo inamfikisha mtu moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwenye pepo yake. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambayo wewe Allah subhanahu wa ta'ala umewaneemesha. Ghairi almaghlubi alayhi, sio njia ya wale uliowakasirikia. Ghairi almaghlubi alayhim, ay ghairi sirati almaghlubi alayhim, si njia ya wale ambao wewe Allah subhanahu wa ta'ala umewakasirikia na kuwaghadhibikia. Wala dhalina, wala njia ya waliopotea. Fa as-siratu mustaqim, kama qulna al-islam alladhi yajma'u baina al-ilmi wal-amal, ambayo inakuwa inakusanya baina ya elimu na matendo. Ghairi al-maghdubi alayhim, njia isiyokuwa ya wale walioghadhibikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum al-yahud waman naha nahwahum, nao ni Mayahudi na wale wenye kupita katika njia yao. Lahum ilmun, wana wao elimu, la amal lahum, lakini hawana matendo. Fahamu, wanao kufahamu haki, lakini matendo hawana nayo, hawafanyii kazi ule ufahamu waliokuwa nao. Elimu wanayo, lakini hawafanyii kazi elimu waliokuwa nayo. Wala dhalina, na wala sio kwa njia waliopotea. Wahumun naswara waman naha nahwahum, nao ni Wakristo na wale wenye kupita katika mapito yao. Lahum amal lakin la ilma lahum, wana matendo wanayoyafanya, lakini matendo ambayo wanayafanya kwa jahili, kwa ujinga, hakuna elimu pamoja nao. Kwa hiyo njia iliyonyooka ni njia ya elimu na matendo. Watu watakapokuwa wana elimu na wana matendo, hakuna shaka watakuwa wameandama hii njia iliyonyooka. Watakapokuwa wameiandama hii njia iliyonyooka, watakuwa wanaihifadhi dini yao, kwa sababu pamoja na wao kuitambua, inatakikana waifanyie kazi hii dini kwa ule utambuzi wao waliokuwa nao. Jambo likisha kuwa hivyo, watakuwa hawana namna nyingine isipokuwa hii dini, watailinda kwa namna yoyote na wataifanyia kazi. Na ndio maana tunaambiwa katika jumla ya vitu vinavyopelekea hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhika ni watu kuifanyia kazi. Watu wanapokuwa wanaifanyia kazi hii dini, dini inaendelea kuhifadhika na inaendelea kuimarika. Nyakati za swala, swala zinapokuwa zinaadhiniwa na zile adhara zikawa zinasikikwa, hakuna shaka kila mtu anajua kwamba Waislamu wanaitana kwa ajili ya kwenda kuswali, na watakuwa wanajua kwamba katika vitu ambavyo Waislamu inabidi wavifanye ni wao kwenda kuswali. Kwa hiyo dini yao itaonekana ipo na inaendelea kuwepo na inahifadhika kwa wao kuendelea kuswali, kwa kuifanyia kazi dini yao. Maana yake nini? Maana yake kwamba kama itafikia sehemu hakuna adhana, hakuna swala, itaonekana kwamba hiyo sehemu ima watu watahukumu kwamba hakuna Uislamu, au kama Uislamu upo ni Uislamu ambao usiofanywa kazi. Hiyo sehemu itakuwa imehesabika kwamba dini imekufa. Na ndio maana baadhi ya watu wanapokuwa wanafika maeneo ambayo hakuna adhana wala misikiti wala mfano wake, wanasemaje? Ah bwana, nimeenda sehemu fulani hakuna Uislamu kabisa. Kwa kufanywa kazi Uislamu, Uislamu unaendelea kuhifadhika. Kadhalika watu wanapokuwa wanatekeleza mambo mengine ya dini, kama walipokwenda haji, hakuna shaka kila mtu anakuwa anatambua hapa kinachofanywa kazi ni dini ya Kiislamu. Hata wasiokuwa Waislamu, hata kama baadhi yao au wengi wao ule ufahamu wao hauwi sahihi, lakini wanajua kwamba bwana, muda huu Waislamu wanaenda kufanya ibada na wanaenda kutekeleza Uislamu wao. Kama unapokuwa unafika mwezi wa Ramadhani, Waislamu wakawa ni wenye kufunga, watu wote wanakuwa wanajua kwamba bwana, hapo Waislamu wanatekeleza Uislamu wao. Na watu wanapokuwa wanafanya hivyo, kila mtu anakuwa anajua kwamba huu ni mwendelezo wa yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kwa kufanya hivi, Uislamu unaendelea kuimarishwa na kuhifadhiwa na kulindwa. Watakapofanya hivyo watu, hakuna shaka watakuwa wako katika njia ya salama. Kadhalika kama vile dada zetu kuvaa hijabu ya kisheria, hakuna shaka sehemu ambazo wanapita na mavazi yao hayo, watu wakakuwa wanajua kuwa hao ni Waislamu, wanaitekeleza Uislamu wao. Na wanapokuwa katika hali hiyo, kila mtu anajua kwamba wanachokifanyia kazi ni dini yao, na wanaendelea kuilinda na kuifanyia kazi, na hivi ndivyo wanavyotakikana Waislamu waweze kuwa. Kwa hiyo baada ya watu kusoma, lazima wawe ni wenye kufanyia kazi walichokisoma katika dini yao. Ukifanya hivyo, watakuwa wanahifadhi dini yao. Kinyume na hivyo, hii dini itakuwa ni yenye kuharibika. Kama watu hawatusoma, watabakia kuwa ni wajinga, watapotea, wataiacha dini sawa, na dini yao itaharibika. Kadhalika kama watu watakuwa ni wenye kusoma lakini hawakufanyia kazi walichokisoma, kadhalika watakuwa ni wenye kupotea na hawezi kuwa katika sawa. Kwa ili wahifadhi dini yao na wao katika hali ya usawa, ni lazima wawe ni wenye kusoma na kufanyia kazi wanachokisoma. Wa da'watu ilayhi au da'watu ila dini al-Islam, lakini vile vile kufanyia dawa dini ya Kiislamu, yani kuwalingania watu wengine kunako na dini ya Kiislamu. Hili jambo hili ni jambo kubwa, jambo kubwa, na wenye kufanya hii kazi hakuna shaka ni watu wa bora. Hii kazi ni kazi jalili, kazi tukufu, na jambo pekee linaloonyesha utukufu wa jambo la dawa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anawachagua watu maalum kwa ajili ya jambo hili, akawachagua mitume na manabii kwa ajili ya jambo hili. Na sisi katika itikadi yetu hakuna watu bora kuliko mitume na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wamekuwa ni watu bora kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwafadhilisha na kuwafanya watu bora, lakini hakuna kilichowafanya wawe hivyo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua wakawa ni watu wenye kusimamia ulinganizi, kuwatoa watu katika upotevu na kuwaingiza katika uongofu, kuwatoa watu katika mila zisizokuwa za sawa sawa na kuwapeleka katika mila ya sawa ya dini ya Kiislamu. Sasa utakapokuwa umesoma na ukafanyia kazi ulichokisoma, basi lingania watu wengine, fanya dawa ili dini iendelee kuhifadhika. Na dawa, wale wanaolinganiwa wako katika makundi tofauti tofauti. Kuna watu ambao hawako ndani ya dini hii ya Kiislamu, bali wako katika dini nyinginezo, kama ilivyokuwa dini ya Uyahudi, dini ya Ukristo na mfano wake. Lakini vile vile kuna watu ambao wako ndani ya dini, lakini nao wanatofautiana. Kuna watu wanasema kuwa ni Waislamu lakini wana mambo ya shirki. Kuna watu wanasema kuwa ni Waislamu lakini wana mambo ya bid'a. Na kuna Waislamu hakikatan, lakini ndani yake kuna mapungufu ambayo yanapatikana kwao, imma kwenye upande wa kutekeleza wajibati au wajibati wanatekeleza lakini kuna maasi wanayofanya. Hawa wote hawa inabidi wafanyiwe dawa, walinganiwe ili wawe na Uislamu ule ambao ni sahihi aliokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasio kwa Uislamu lazima watu wafanye dawa na waonyeshe kwamba hayo mliokuwa nayo katika hizi dini zenu si mambo ya sawa sawa, isipokuwa sawa sawa iko ndani ya dini ya Kiislamu kupitia Qur'an, kadhalika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika maneno ya as-salafu salih, walinganiwe kwa vitu hivyo, wakinaika na kuingia katika dini ya Kiislamu biha wa ni'ma. Na katika hili lazima ulinganizi, huo ni ulinganizi wa haki kama aliofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na siko kuwalingania watu kwa vitu ambavyo ni batili, kwa kuwahamasisha kuingia katika hii dini kiasi ambacho hata kama wakiingia baadaye wanakuwa wanaachana hii dini, au kama watakuwa ni wenye kuingia katika hii dini wanakuwa na mambo mengine ya hovyo yasiendana na hii. Kwa lazima tuwalingania wasio kwa Uislamu waingie katika dini ya Kiislamu. Lakini wako Waislamu wanasema kuwa ni Waislamu lakini wana mambo ya shirki, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala imma katika dua zao au katika matarajio yao au katika kutaka kwao ulinzi au katika kutaka kwao kuokolewa, na mfano wa vitu ya sampuli kama hiyo, kama vile ambao wanaochinja kwa ajili ya asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wengi wanasema kuwa ni Waislamu lakini wana vitu ya sampuli kama hiyo, ni washirikina. Mtu Muislamu lakini anajikurubisha kwa majini na anaelekezea majini vitu ambavyo ni khaswa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile kuchinja kwa ajili yao, au mtu akawa na watarajia wao katika sura ambayo haifai kutarajia isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na mfano wa vitu sampuli kama hiyo. Hawa pamoja na kusema kwao ni Waislamu lakini Uislamu wao umeshaharibika, kwa sababu mtu hawezi kuwa Muislamu pamoja na kuwa kwake mshirikina, lakini madai yake yeye atakuwa anadai kuwa ni Muislamu lakini wa Uislamu aliokuwa nao umeshaharibika. Kwa nini? Kwa sababu ana mambo ya kuharibu Uislamu wake aliokuwa nao. Kwa hawa watu Uislamu haujahifadhika kwao. Sasa kama Uislamu haujahifadhika kwao, kinachofuata ni nini? Ni kuwalingania waachane na hayo mambo ya shirki, ili waone Uislamu wa sawasawa, kwa sababu wakifa na hali hiyo hakuna kitakachowanufaisha katika madai yao ya kuwa ni Waislamu, isipokuwa watakuwa katika jumla ya watu wenye hasara na hawezi kupata msamaha wa Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hatomsamehe mtu atakaye kufa hali ya kuwa ana madhambi ya shirki, lakini atasamehe madhambi mengine ambayo si ya ushirki. Kwa hiyo mtu anapokuwa anasema kuwa ni Muislamu lakini huko ni mshirikina, Uislamu wake umeharibika. Huu Uislamu haujahifadhika kwake. Kwa lazima kafanyike kazi ya ziada kuhakikisha na kuwa na Uislamu ule sahihi wa kumfikisha katika njia ya haki ambayo itakayemfanya aingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo la shirki ni jambo hatari kwa Waislamu, kwa sababu linapelekea usipate msamaha wa Allah. Lakini si hivyo tu, hawawezi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hata kidogo. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Hakika yule atakaye kufa hali ya kuwa anamshirikisha Allah, Allah amemharamishia yeye pepo. Wa ma'awahu nar, na mafikio yake yeye ni katika moto. Wa mali dhalimina min ansar, na hawatokuwa na hawa madhalimu watu wa kuwanusuru. Madhalimu hapa ikiwa na maana ya washirikina. Kwa Waislamu ambao wanakuwa wanafanya mambo ya shiriki, hawa ni waislamu ambao uislamu wao umeharibika, haujahifadhika kwao. Na kuharibika kwa uislamu wao maana yake kwamba wao hawawezi kuingia katika pepo ya Allah, na wao uislamu wanaoudai na kuundani hautowapeleka popote kwa sababu wamefanya kile kwa kuharibu uislamu wao. Kwa hapa inabidi wafanyike kazi kubwa ya kuwatoa watu katika mambo ya shiriki waliokuwa nayo na kuwapeleka katika tauhidi. Tauhidi ambayo ndiyo inayepelekea uislamu wa mtu uwe ni sahihi, na mtu anapokuwa na tauhidi ndipo anapokuwa anahifadhi uislamu wake. Shiriki ni jambo baya, shiriki ni jambo baya, shiriki ni jambo baya. Katika madhambi hakuna dhambi kubwa na baya kama dhambi la shiriki. Hapa maana yake nini? Maana yake ni kwamba sisi wenyewe inabidi tusome tauhidi, tuifahamu na tuifanyie kazi, lakini vile vile tusome shirki, tuifahamu na tujitenge nayo, na kuwatahadharisha watu wengine kuhusiana na jambo baya hili la shirki. Lakini vile vile wako Waislamu hawana mambo ya shirki, lakini wana mambo ya bid'ah. Hawamshirikishi Allah lakini wana bid'ah. Hawa watu hawa ambao wana mambo ya bid'ah, Uislamu haujahifadhika kwao, dini yao haijahifadhika kwao, kwa sababu kama Uislamu ungekuwa umehifadhika kwa wao na dini imehifadhika kwao, wasingekuwa ni watu wa kufanya mambo ya bid'ah. Kwa kule kwa kuwa watu wa bid'ah, hapa dini inakuwa inaharibika kwa wao. Na kama bid'ah walizokuwa nazo sio mukaffira, inaogopewa wao kuingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu bid'ah ni shari, na bid'ah inayopeleka watu katika upotevu, na upotevu unapeleka watu katika moto. Kwa hiyo watu wanapokuwa ni watu wa bid'ah, hawana Uislamu uliosalimika, Uislamu sahihi uliohifadhika. Kwa hiyo hawa watu ni lazima wafanyiwe dawa, patikane watu madhubuti wafanyie dawa hawa watu. Tena kwa juhudi zote. Kwa nini? Kwa sababu shida yao, wao wanaona walichokuwa nacho ni kitu sahihi. Kwa bila ya kuwafanyia dawa kwa nguvu zote, wanaweza wakafa aliyekuwa ni mtu bid'ah. Bali kuna baadhi ya watu wakaharibu baadhi ya mambo ya dini, wakaingiza bid'ah ndani yake. Na ndio maana katika hili Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, bara al-islamu ghariban wa sayahudu ghariban kama bada. Uislamu ulianza kwa hali ya ugeni na utarudi kwa hali ya ugeni kama ulivyoanza. Fatuba lilghuraba, tuba qila aljanna wa qila shajara fil janna. Tuba tumeambiwa ni pepo au ni mti peponi. Kwa hiyo fatuba lilghuraba, pepo ni kwa ajili ya wageni, au mti peponi ni kwa ajili ya wageni. Qila man al-ghuraba ya Rasulullah, pakasemwa ni akina nani wageni ewe mtume wa Allah? Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alladhina yasluhuna idha fasada an-nasu, ni wale ambao wanakuwa sawa sawa wanavyoharibika watu. Watu wanapokuwa wanaharibika wao wanakuwa sawa sawa, wanatengemaa na wanakuwa katika hali ya uzuri. Wa fi riwaya, na katika riwaya alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu, ni wale ambao wanatengeneza walioyaharibu watu. Walioyaharibu watu katika dini, wao wanayatengeneza na kuyaweka sawa sawa. Bidawa, hili linakuwa kwa kufanya dawa. Kwa hapa lazima watu na shaki yao iwe kubwa. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu wanashubha kwamba yale yaliyofanywa ni katika mambo ya dini. Sasa inabidi kuwakinaisha kwamba wanayofanya si katika mambo ya dini. Bado kufanya hivyo inakuwa hawahifadhi dini, bali wanaibomoa, mpaka warudi katika usawa na wahakikishe kwamba dini wanaihifadhi na kuilinda na kuifanyia kazi kama vile alivyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hili hadith tumepata faida ya mambo mawili. Faida ya kwanza ni watu ambao wao wenyewe wamejidhatiti na kujiweka vizuri, hawaharibiki wakati watu wengine wanapokuwa wanaharibika. Lakini vile vile tunawapata watu wengine ambao wanakuwa wanafanya kazi ya kutengeneza walioyaharibu watu. Ibn Qayyim anasema tena hawa ndio watu bora zaidi kuliko wale wa kwanza, kwa sababu wale wa kwanza wanatengenea wao kama wao, lakini hawa wa pili, hawa kazi yao inakuwa ni kubwa, watengeneza walioharibika au kutengeneza walioyaharibu watu. Kwa baada ya kusoma na mtu kufanyia kazi alichokisoma, ni lazima awe ni mwenye kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wako Waislamu hawana shirki, hawana bid'a, lakini hawatekelezi wajibati kama zinavyopaswa. Waislamu lakini wajibati hawazitekelezi. Na ndio maana wakuta baadhi ya Waislamu wanasema kuwa ni Waislamu lakini hawaswali. Wako dada zetu wengi wanasema kuwa ni Waislamu lakini hawavai hijabu ya kisheria. Kuna Waislamu wengi wanamiliki mali ambazo zimefikia kiwango cha kutoa zaka, zaka hawatoi. Wako Waislamu wengi ambao wanamiliki mali za kwenda haji lakini haji hawaendi. Hawa ni Waislamu lakini hawauhifadhi Uislamu kwa wao kuacha kutekeleza mambo ya wajibu. Hawa nao inatakikana wafanyiwe dawa. Muislamu ambaye haswali afanyiwe dawa. Dada wa Kiislamu ambaye havai hijabu afanyiwe dawa. Muislamu kama anaswali mambo mengine anatekeleza, lakini mali yake haitolei zaka, hata kama imefikia kiwango cha kutolewa zaka inabidi afanyiwe dawa. Kadhalika wale Waislamu ambao wana mali nyingi za kuwafanya waende haji lakini hawaendi, hawa nao inabidi wafanyiwe dawa, kwa sababu Uislamu wetu sisi hauwezi kuhifadhika na kubakia katika hali ya sawa kama hatutokuwa tunafanyia kazi huu Uislamu. Kwa hiyo hawa nao lazima mikakati iwekwe kwa ajili ya kuwafanyia dawa. Lakini wako Waislamu hawana shirki, hawana bid'a, wajibati wanazitekeleza lakini wana maasi, wana maasi mengine, wanaingia katika zina, wanakula riba, wanavunja heshima za watu, wanawasengenya watu wengine, wanatukana, wanafanya mambo yaliyokatazwa na dini yao ya Uislamu. Hawa wanapokuwa wanafanya hivi, Uislamu wao wanakuwa bado hawaja uhifadhi. Kwa hawa nao inabidi wafanyiwe dawa, walinganiwe na wabainishiwe kwamba wanachokifanya sio kitu sahihi. Haya yote yule aliyesoma na kufanyia kazi na kuingia katika majali ya dawa lazima hayajue, na kila mtu awe anamlingania kulingana na vile anavyostahili. Dawa haiwi sawa kwa kila mtu, la, kila mtu anakuwa analinganiwa kulingana na hali yake aliyokuwa nayo. Dawa ya asiyekuwa Muislamu haiwezi kufanana na dawa anayofanywa Muislamu. Dawa ya Muislamu ambaye anafanya shirki haiwezi kuwa sawasawa na dawa atakayefanywa Muislamu asiyekuwa na mambo ya shirki. Kadhalika dawa anayofanywa mtu wa bid'a haiwezi kuwa sawasawa na dawa ambayo anafanywa mtu wa sunna. Haya lazima anayefanya dawa ayafahamu. Atakapokuwa ameyafahamu, atafanya dawa katika hali ya uzuri. Atakapofanya dawa katika hali ya uzuri, itapelekea watu kukubali huu Uislamu, wabitali wataufanyia kazi kwa hali ya uzuri, na huu Uislamu utakuwa ni wenye kuhifadhika katika maisha yao. Uislamu ukihifadhika katika maisha yao, khalas, kufaulu kutakuwa ni kwepesi kwa wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo, Uislamu huu tunaozungumzia ukiharibika katika maisha yetu, shida itakuwa ni kubwa, na tutakuwa ni wenye kupotea, na tutakuwa ni wenye kupata hasara. Kwa Uislamu tufahamuni kwamba tuko katika neema ya kuwa Uislamu, lakini huu Uislamu inabidi ulindwe, uhifadhiwe, ili ulete natija katika maisha ya watu. Kinyume na hivyo, Uislamu kuharibika huu itakuwa ni shida kwenye maisha ya watu, kwenye dunia yao na akhera yao. Kwa hiyo tujitahidini kutekeleza hili jambo la kwanza la kuhifadhi Uislamu, jambo la kusoma na kufanyia kazi na kufanya dawa. Inshallah tukipata fursa siku nyingine tutazungumza vitu vingine vinavyopelekea Uislamu kuwa ni wenye kuhifadhika. Kwa leo nisimamie hapa. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika wale ambao wanasikiliza maneno na kufanyia kazi yale yaliyokuwa mazuri, na Allah subhanahu wa ta'ala amdupe khairi Sheikh Abu Fauzani, Sheikh Abu Rududi, kwa kunipigia kelele sana kufika hapa. Maana sio leo alipoanza, kaanza zamani sana. Bwana ukija uje kituoni, ukija uje kituoni, ukija uje kituoni, mpaka ikawa ni shida. Mpaka muda mwingine nilikuwa nafika mjini simwambii kama nimefika, mpaka natoka. Nikifika huko ndo namwambia, bwana unajua nilikuwa mjini hapo nimetoka. Ala kulli hali, leo Allah subhanahu wa ta'ala akafanya wepesi nikawatembelea. Kwa hiyo tuzidi kuombeana dua, na Allah subhanahu wa ta'ala azidi kututhibitisha katika haki. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا.